Kopš pagājušā gada februārī noslēgtās Minskas vienošanās un izsludinātā pamiera, situācija Ukrainas austrumos kopumā saglabājās visai stabila. Nereti gan tika saņemta ziņas par dažādām provokācijām un incidentiem, kuros izmantota viegli ieroči. Taču pēdējo mēnešu laikā situācija ir ievērojami pasliktinājusies, un arvien biežāk lietā tiek likta artilērija un minimitēji, kuru izmantošanu aizliedz pamiera noteikumi. Kā paziņojis Eiropas drošības un sadarbības organizācijas īpašās novērošanas misijas vadītājs Ertugruls Apakans, situācija kļūst arvien satraucošāka. Arī no ieroču glabātavām arvien biežāk pazūdot bruņojums, bet dažas noliktavas esot pamestas pilnībā. Novērojam liecinot, ka daudz no šiem ieročiem atkal tiek izmantoti frontes līnijā. Tāpat bažas rada fakts, ka tiešiem uzbrukumiem tiek pakļaut arī novērošanas misijas darbinieki, bet uzbrukumos vainojamās personas paliek nesodītas. Atskaitoties dalībvalstu pārstāvjiem par misijas rezultātiem, Apakans pieprasīs, lai draudi pret novērotājiem un mēģinājumi ierobežot viņu pārvietošanos, īpaši cenšoties piekļūt Krievijas federācijas robežai, nekavējoties tiktu izbeigti. EDSO misijas pārstāvis arī īpaši uzsvērs, ka pamieram ir īpaši liela nozīme turpmākajos centienos ieviest dzīvē Minskas vienošanās. Tāpēc ir pienācis laiks konfliktā iesaistītajām pusēm spert izlēmīgus un redzamus soļus pamiera atjaunošanai. Šajās dienās gan Ukraina, gan Krievija nākušas klajā ar paziņojumiem par situāciju Ukrainas austrumos. Tā piemēram, Ukrainas prezidenta administrācijas pārstāvi apgalvo, ka separātistu grupējumu starpā, kā arī kaujinieku un Krievijas regulāro spēku starpā, pēdējā laikā arvien biežāk esot novērojamas sadursmes. Situācijas stabilizēšanai Alčevskā un Luganskā esot ievesti Krievijas Nacionālās gvardes federālā dienesta operatīvās vienības karavīri no Groznijas. Tāpat tiek ziņots, ka no Krievijas, Doņeckas un Luganskas apgabalos joprojām tiek ievesta Krievu militārā tehnika, ieskaitot tankus un raķešu iekārtas grad. Savukārt paši pasludinātās Doņeckas tautas republikas tā dēvētās aizsardzības ministrijas pārstāvis Eduards Basūrins paziņojis, ka Ukrainas spēki turpinot gatavoties provokācijām pareizticīgo lieldienu un maija brīvdienu laikā. Lieldienas šogad plānotas 1. Maijā, un kaujinieki pieļauj, ka Ukraiņu pusi, kā dzīvo vairogu, varētu izmantot civiliedzīvotājus. Bet tikmēr Krievijas pārstāvis EDSO Aleksandrs Lukaševičs izteicies, ka starptautiskās kontaktgrupas un Normandijas formāta ietvaros varētu apspriest arī bruņotu novērotāju nosūtīšanu uz Ukrainas austrumiem, bet pēc tam šo jautājumu varētu izskatīt arī EDSO. Šādas policijas misijas nosūtīšanu vēlas panākt Ukrainas prezidents Petro Porošenko, taču Lukaševičs paudis pārliecību, ka šādi novērotāji noteikti kļūtu par provokāciju mērķi. Uģis Lībiets, Latvijas radio.